Heippa hei ja tervetuloa jälleen politiikan jälkilöilyjen pariin. Tänään täällä eduskunnassa podcast-studiossa mun kanssa on Eveliina Heinäluoma SDP:stä.
Moikka moi.
Atte Harjanne Vihreistä.
Tervehdys.
Ja Jouni Ovaska Keskustasta.
Morjesta.
Ville ei päässyt tänään paikalle, mutta terveisiä sinne missä ikinä oletkin. Ehkä olet ensi viikolla mukana. Tänään puhutaan taas politiikan ajankohtaisista. Mä ajattelin, että me voitaisiin tähän ihan alkuun ottaa teidän nostoja tältä viikolta. Eli ei mentäisi minkään käsikirjoituksen mukaan, vaan saisitte ihan itse kertoa, että mikä teidän mielestä on ollut tällä viikolla mielenkiintoista tai joku sellainen asia, minkä te haluaisitte nostaa tähän keskusteluun. Otetaan niistä sitten lyhyet kommenttikierrokset. Miltä tällainen kuulostaisi?
Oho, aika vallankumouksellinen.
Tähän on tyydyttävä. Luovaa ajattelua vaaditaan, vaikea on.
Niilolla on ollut kiireinen työviikko selvästi.
Ei, kyllä, just näin. Laitetaan muiden aivot töihin. No onko sulle vielä jotain, mikä nyt erityisesti on päällä?
No just tällä hetkellä tietenkin päällä on tämä rajalain tilanne, koska itse istun tosiaan hallintovaliokunnassa nyt toista kautta. Ja hallitus on juuri hetki sitten kertonut, että aikoo tuoda eduskuntaan uuden rajalain, jolla nyt pyritään nimenomaan puuttumaan tähän itärajan todella hankalaan tilanteeseen, jossa Venäjä on siis käynnistänyt tämmöisen välineellistetyn maahantulon tilanteen, joka on tietenkin tähän asti sitä on torjuttu tällä, että me ollaan pidetty tämä itäraja suljettuna, mutta kun talvi väistyy, lumet sulaa, niin siellä on iso vaara ja pelko siitä, että se maastoraja on nyt se meidän heikko kohta, josta tietenkin tähänkin asti on muutamia ihmisiä sieltä tullut. Ja nyt tähän probleemaan hallitus on nyt sitten vastaamassa ja tuomassa, tai nyt laittanut siis lausuntokierrokselle tämän uuden rajalain päivityksen. Ja sitten sen jälkeen odotamme tietenkin, että se tulisi eduskuntaan.
Onko tämä sellainen asia, missä oppositio ja hallitus on niinku yhdessä rintamassa, Atte?
No en usko, että ihan yhdessä rintamassa. Tai sanotaan näin päin, että sikäli kyllä, että me ollaan ihan jokainen puolue tässä eduskunnassa, eduskuntaryhmä niinku ymmärtää tämän ongelman. Ja hallitus ja pääministeri on tässä sinänsä niin kuin parlamentarismi korostanut. Mä olin siis eilen itsekin, niin pääministerin kutsusta tuolla oli puolueiden puheenjohtajat, eduskuntaryhmien puheenjohtajat valtioneuvoston linnassa saamassa briefiä tästä ja keskustelemassa tästä asiasta vähän etupeltoon. Mutta sitten tullaan niihin kysymyksiin, että onko tarpeen mahdollista hyödyllistä sen riskejä suuremmin, enemmän hyödyllistä kuin haitallista lähteä säätämään lainsäädäntöä, jossa perusoikeudet ja kansainväliset sopimukset todennäköisesti venyy ja paukkuu. Ja tässä tulee varmasti eroja. Ne me hallitus oppositiorajojen mukaan, ne menee puolueiden sisällä myös, ja myös hallituspuolueissa ja oppositiopuolueissa on tässä eroja. Itse odotan tätä laustokierrosta todella mielenkiinnolla, koska siellä on tämän oikeasti tosi vaikeaa problematiikkaa. Siellä tulee esimerkiksi yksittäisen rajavartijan tehtäviin ja siihen vastuuseen liittyen, niin oikeasti aika polttava vaikeita kysymyksiä, niin on kiinnostava nähdä, mitä niihin lausutaan.
Jouni.
Joo, no tässä ensimmäisenä pitää miettiä se, mitä rajalla nyt tällä hetkellä tapahtuu. Eli tämä sulkuhan on voimassa huhtikuun puoleen väliin, ja tarvittaessa sitä jatketaan. Ja jos tässä ennustaa, niin raja pysyy kiinni. Jos ennustaa niin kuin maailmanpoliittista tilannetta, tai ennustaa hallituksen toimintaa, ja mitä hallituksen sisällä ajatellaan, niin näin tulee olemaan. Mutta sitten tämä lakiesitys, tai joka nyt on luonnoksilla, niin se on todella mielenkiintoinen paketti sitä kautta, että siinä nyt sitten laitetaan vastakkain se oikeus hakea turvapaikkaa ja hallituksen sanoin myös kansallinen turvallisuus. Ja toisaalta tämä oikeus turvapaikan hakuun, niin kansainväliset sopimukset on olemassa, mutta kyllähän Venäjä käyttää niitä härskisti hyväkseen ja pelaa peliä, joka on todella rumaa ja pelaa ihmishengillä. Ja asettaa ihmiset hyvin vaaralliseen asemaan. Ja meidän suomalaisten tärkein tehtävä taas on huolehtia siitä, että raja pysyy ja että tänne ei tule sellaista, on se sitten järjestäytynyttä rikollisuutta tai sitten sellaista toimintaa, joka uhkaa meidän kansallista turvallisuutta tai aiheuttaa kansallista epävakautta. Ja tämä pitää nyt sitten pohtia ja katsoa ensinnäkin, mitä nyt lausunnoilla tapahtuu, ja mehän ei vielä tiedetä oppositiossa, että mitä se laki oikeasti pitää sisällään, että nyt vasta on tiedotustilaisuus pidetty, mutta arvioidaan tarkkaan ja katsotaan, että laki olisi sellainen, että se oikeasti parantaa Suomen turvallisuustilannetta tai huolehtii, että se pysyy tällaisena, ja että sen lain taakse saadaan sitten enemmistö, eli tämähän vaatii perustuslain säätämisjärjestyksen, eli 5/6 enemmistö.
Tilanne itärajallahan on ollut monta kuukautta jo aika epävakaa, ja se on ollut kiinni se raja. Nyt on maaliskuu, tavallaan aika yllätyksetöntä, että nyt kuitenkin tulee joku instrumentti, millä hoidetaan itärajan tilannetta. Niin mitä uutta tässä esityksessä niin kuin on tähän isoon tilanteeseen, Eveli?
No se uusi elementti on nimenomaan se, että nyt kun tämä kaikki rajaliikenne on tietenkin ollut keskitettynä näihin rajanylityspaikoille, ja kun ne rajanylityspaikat on olleet kiinni, niin sinänsä me ollaan pystytty kontrolloimaan sitä sieltä tulevaa liikennettä. Mutta nyt on ollut jo selviä merkkejä siitä, siis jo näiden aikaisempien Suomen päässeiden osalta ja sitten myöskin täällä maastorajalla liikkuneiden osalta, että Venäjän valtio ja siellä turvallisuuspalvelu on ollut järjestämässä näitä ihmisiä sinne rajalle ja liikuttamassa ihmisiä ja sanomassa, että kävelkää tuosta rajan yli. Ja nyt tässä meidän maastorajalla, siis meillähän on yhteistä rajaa yli 1300 kilometriä, ja on aivan selvää, että jokaista kilometrin pätkää, vaikka me rakennettaisikin tätä raja-aitaa tulevaisuuteen ja olisi näitä raja-asemia valvottuina, niin kaikkia kohtiahan me ei pystytä valvomaan, jolloin se maastoraja on se meidän heikko kohta, ja nyt tällä lailla pyritään sitten kontrolloimaan sellaista rajan ylitystä, jossa ihmiset tulee laittomasti maastorajan yli ja annettaisiin viranomaisille, niin kuin Atte tässä kuvasi, niin mahdollisuus arvioida sit sitä, että voidaanko ihminen käännyttää siinä maastorajalla jo ennen kuin hän tulee Suomen lainsäädännön piiriin. Ja silloin juuri pyritään kiertämään tätä oikeutta turvapaikan hakuun. Ja se on totta kai erittäin hankala kysymys, että miten tällaista lainsäädäntöä voidaan tehdä, kun se oikeusturvapaikka on niin vakaasti kansainvälisissä sopimuksissa sidottu, ja Suomikin on siihen näihin sopimuksiin sitoutunut. Ja pidän tosi tärkeänä myös tätä, että me kuullaan nyt tämä lausuntopalaute, ja pidän aivan erityisessä arviossa kyllä sitten myöhemmässä vaiheessa perustuslakivaliokunnan käsittelyä. Että tämähän ei ole ollenkaan läpihuutojuttu, mutta ajattelen toisaalta myöskin niin, että Venäjähän ei tule lopettamaan tätä toimintaansa. Ja on aivan äärimmäisen tärkeää, että me lähetämme sen viestin Venäjälle, joka hyväksi käyttää näitä ihmisiä tällä hetkellä horjuttaakseen Suomen turvallisuutta. Että meidän rajaturvallisuutta ei voi horjuttaa Suomen turvallisuuteen, ei voi kohdistaa tämmöisiä hyökkäyksiä, ja me torjumme kaikenlaiset tällaiset yritykset. Ja toivon tietenkin, että myös Euroopan unionissa tämä ymmärretään, ja toistaiseksi tämä tietoisuus on myöskin Euroopan unionin puolella lisääntynyt tästä Venäjän toiminnasta, ja sieltä on tullut vahvaa tukea Suomen toimille.
Mutta eikö tämä aika no-brainer, että poliittisesti, että jos halutaan itärajan tilanne turvata, niin tavallaan siihen pitää löytää joku instrumentti. Miten sä ajatte, veikkaat, että tässä niin kuin eduskunnassa tulee tapahtuma? Löytyykö täältä paljon edustajia, jotka niin kuin vastustaa tätä esitystä, jos tässä on kuitenkin tavoitteena on se kuitenkin, että hillitään ja hallitaan sitä itärajan tilannetta?
No varmaan sitten juuri tähän turvapaikanhakuoikeuteen liittyvä tämä problematiikka, niin voisi johtaa siihen, että se on se, että niin kuin perushypoteesina, niin varmaan me vasemmisto RKP on niin kuin eniten problematisoinut tätä etukäteen. Tämän kolmikon äänethän taitaa juuri jäädä alle se 5. Miten se meni aika tarkkaan siinä jo. Niin, mutta sitten mä luulen, että tämä on kyllä aidosti niin kuin puolueessa pohdiskeltava asia, ja se lausuntokierroksen ja PEVin, myös oikeusministeriön lausunto ja tällaiset, niin on tässä olennaisia. Tämä on oikeasti tosi vaikea kysymys, koska musta niin kuin, tavallaan se, mikä pitäisi saada loppumaan, on se, mitä Venäjä tekee. Eli Venäjä niin kuin hyödyntää tätä kansainvälistä sopimuskehikkoa tavalla, että he niin kuin houkuttelee maahan kolmansista maista ihmisiä, työntää sitten ohjaa jollain tavalla tämän rajalle. Eihän tämä ole niin kuin millään tavalla niin kuin se, mitä varten tämä on luotu. Eli ihmisille, joilla on aito hätä, niin, niin hän, jos Venäjä heitä kutsuu sinne, niin se on tavallaan Venäjän vastuullahan silloin olisi niin vastata siihen hätään. Mutta sitten myöskin siinä on se ongelma, että tämä ei voi täysin sen rajalla ratkoa, että vaikka me minkälaisia niin kuin, työvälineitä tai oikeuksia sinne tehdään, niin me ollaan joka tapauksessa pahimmillaan sen niin kuin, pakkaseen kuolemisen niin kuin problematiikan tosi vaikeiden eettisten kysymysten kanssa käsillä. Ja siksi mä sanoisin, että tässä pitää niin kuin pysyä koko ajan myös se avarampi katse, että ei kato vain sitä rajaa ja siellä tapahtuvia asioita, vaan myös se, että jos me ollaan yhteiskuntana vahvempia siinä, että me niin kuin heti me vellit housun siitä, että tänne vaikka niin kuin, että meillä on kyky myös vaikka käsitellä sitä maahantuloa, hallita sitä silloinkin, kun täällä porukkaa on, ja hoitaa sitä, toisaalta ei niin kuin hyperventiloida sitä uhkaa, mikä se onkin. Sanomattakin selvää, että totta kai meillä on oikeus niin kuin rajat turvata. Rajat on niin kuin kansallisen suvereniteetin yksi tärkeä osa, mutta että pitäisi myös pysyä siinä tietyllä tavalla, suhtautua tähän kylmäpäisesti, maltillisesti, ja aina miettiä, että miten, mikä johtaa niin kuin vähimpään inhimilliseen kärsimykseen ja syö parhaiten terää siltä Venäjän yritykseltä vaikuttaa. Ja silloin se ei saa olla liian kapea se katse tähän problematiikkaan.
Jouni vielä tähän ja sitten mennään
eteenpäin. Joo, kyllä mä luulen, että tässä kuitenkin tavoitteena on se, että yksikäs sieltä rajalta ei yli tule. Ja että sehän on lainsäätäjän sitten oltava tarkka, että ne kirjaukset on sellaisia, että jokainen viranomainen siellä rajalla tietää, miten toimia. Koska se painehan nousee tosi kovaksi sille yksittäiselle siellä rajalla toimijalle, että kun alappa nyt käymään vuoropuhelua ja selvittämään sitten, mikä tämä tilanne on, että päästänkö vai enkö päästä. Ja onko sellainen hätä, että tähän pitää nyt kansainvälisten sopimusten mukaan sitten tarjota apua. Ja jos se laki ei ole selvä, niin sitten se on epäonnistunut se tilanne. Ja mä luulen, että kyllä hallitus pyrkii siihen kaikin keinoin, että ne antaa työkaluja, jotta sieltä ei tule yksikään yli. Ja tätä laki on varmasti tällä ajatuksella kirjattu.
Se onkin helpompi sanoa, kun tehdä, kun 1300 kilsaa sitä rajaa, niin sieltä ei, niin kuin, ei meillä semmoista määrää porukkaa ole, että me voidaan niin kuin, tavallaan fyysisesti tulpata. Niin.
Ei olekaan, mutta tämä just riittyy siihen, niin. Että siihen kysymykseen, että ne, ketkä silloin, jotka kohtaavat, niin pystyvät sitten puuttumaan tilanteisiin. Että niin kuin sanoin, tässä on paljon kysymyksiä auki ja kyllä tämä lausuntokierros tulee varmasti myös ratkaisemaan paljon.
Ja ymmärsin, että kun kuuntelin sen infon, että sinne tietenkin sinne lakiin on jo kirjattu näitä heikossa asemassa, hädänalaisessa asemassa olevia ihmisiä, niin kuin lapsia, joiden kohdalla sitä rajavartija niin kuin arviointikykyä tarvitaan aivan erityisesti, että totta kai kansainvälinen oikeus ja sopimukset määrittelee sitä, että meidän täytyy nämä sitten tämmöisissä vaikeissakin tilanteissa kuitenkin sit huomioida. Mutta on tosi vaikea tilanne ja ei helppo ollenkaan. Ja toivon tietenkin, että tätä keskustelua pystytään käymään niin kuin enemmän siitä näkökulmasta, että mitä nämä niin kuin oikeudelliset kehikot meiltä edellyttää, eikä niin, että me arvioidaan tätä hirveän poliittisesti, koska tämähän ei ole poliittinen kysymys pohjimmiltaan, vaan tässä meidän täytyy lähettää Venäjälle se viesti, että me emme hyväksy tällaista toimintaa millään tasolla.
Hyvä. Kiitos Eveliina. Tosi hyvä nosto. Mites Atte tai Jouni, onko teillä joku sellainen teema, minkä te haluaisitte nostaa tässä podin alkupuolella tältä viikolta?
Joo, oli paljonkin. Tässä on taas päässyt eläkkeistä otsikoihin.
Atte tekee kaikkinsa, ettei tule valituksi. Tuli mullekin palautetta asti. Että,
ja varmaan aina pitäisi muistaa luonto- ja ilmastoa nostaa tässä, mutta mä itse asiassa jatkan turvallisuusteemasta. Mä olin tässä tällä viikolla lukea turvallisuuspoliittisen selonteko parlamentaarisen seurantaryhmän matkassa oltiin tuolla Suomen ja Norjan Lapissa seuraamassa Nordic Response-sotaharjoitusta. Siellä
komeet maastopuvut päällä.
Helikopterit suhisi.
Oli.
Panssarit kolisi ja sit, tähän liittyen, niin musta meillä on siis hallitus valmistelee ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa ja puolustusselontekoa, jotka ottaa kantaa siihen, että mikä on niin kuin Suomen asento maailmassa ja sitten miten Suomen puolustusta kehitetään. Ja ne tehdään ihan uudenlaisessa turvallisuusympäristössä ja mä toivoisin, että niistä puhuttaisiin pikkusen enemmän. Siellä on ihan semmoista niin kuin, tietysti se, että minkälainen meidän asento Natossa, se on yksi asetelma, miten me niin kuin suhtaudutaan tähän geopoliittiseen kilpailuun. Tätä hirveästi käydään semmoisessa niin kuin ylätasolla. ja toistetaan tiettyjä samoja hokemia, mutta ehkä sitten niitä valintoja pitää myös pystyä tekemään, että mitä käytännössä, niin kuin minkälaisia poliittisia valintoja me tässä tehdään tässä maailmassa. Ja siihen puolustusselonteko on yksi asia, jota nostan myös paljon. Meillä tulee käytännössä varmasti niin kuin asevelvollisia reserviläisiin liittyvää lainsäädäntöä täytyy päivittää, ja se koskee niin kuin silloin automaattisesti satoja tuhansia suomalaisia, niin siitä olisi musta hyvä käydä niin kuin keskusteluja nyt ja asiantuntevaa keskustelua. Mä sitä koittaa aina väliin herätellä, että varsinkin reserviläisten vastuusiin ja oikeuksiin liittyvää lainsäädäntöä on paikallaan kehittää, mutta mä toivon, että tämä ei niin kuin tapahdu tutkan alla, että kun meillä on niin kuin herätty puhumaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, puolustuspolitiikkaa entistä enemmän, mutta nyt mulla on vähän sellainen fiilis, että nyt siitä taas vähän niin kuin samat naamat puhuessa taas vähän kaventuu ja toistellaan samoin juttu uudestaan, niin pysyisi se freesiote ja rohkeasti poliittisesti käydä sitä debattia.
Niin se on varmaan aika vaikea tehdä tuollaista selontekoa muuttuvassa tilanteessa, että tämä doktriini tavallaan niin kuin liikkuu koko ajan se maali. Miten, oliko se niin, että se on tulossa syksyllä nyt nämä se molemmat selonteot?
Taitaa tulla, ei sitä varmaan olekaan lopullisia aikataulut, mutta minusta käsitys on...
Ai, sitä
ei
julkisteta ollenkaan.
Ei, kyllä se julki tulee, mutta kun
aikataulut
mä en ole varma,
ei
että...
Ei,
kun, niin, että mä en usko, että niitä on siis siinä kesken vielä, mutta olisiko se niin, että ensimmäinen tulisi syksyllä ja toinen sitten niin kuin loppuvuodesta?
Joo.
Kutakuinkin, mutta työn alla ja perusperiaatehan on, että ensin turvallisuuspoliittinen selonteko, joka on osaltaan myös puite sille puolustusselonteolle.
Miten Jouni, ajatuksia ulko- ja turvallisuuspolitiikan Suomen sanoittamisesta, kansallisista valinnoista?
No mä jatkan omalla teemalla, koska se liittyy tähän. Eli mä olin tällä viikolla Tukholmassa vieraana puhemiehen virallisen valtuuskunnan mukana. Ja täytyy sanoa, oli ensimmäinen kerta, kun vierailen tämmöisen niin kuin valtiovieraana. Että siellä mentiin pitkissä poliisisaattueissa ja
no
mustilla
niin
autoilla. Ja
oliko frakki päällä?
Ei ollut frakki päällä sentään, mutta siellä oli torvet soi, kun meitä otettiin parlamentissa vastaan. Ja tavattiin muun muassa kruununprinsessa. En pese kättäni kukaan pitkään aikaan.
No niin. Mutta, kiva tietää.
Mitä sä jutskailit Victorian kanssa?
Mähän tietysti kohteliaasti sanoin, että eräs kunglika höyheet ja... Täytyy sanoa, että siinä ehkä jotkut vähän protokollaa saattoivat rikkoa, mutta hän vastasi erittäin hienosti ja hän on juuri sellainen kuin mediasta on kerrottu. Mutta tapasimme myös pääministeriä, ulkoministeriä, puhemiestä, ulkoasiainvaliokuntaa, niin kyllä tämä pohjoismainen yhteistyö ja muuttunut ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne tekee sen, että meidän pitää entistä enemmän vaan olla yhteyksissä näihin meidän naapureihimme ja miettiä, että mitä voitaisiin yhdessä tehdä vielä enemmän. Ja tähän linkittyy se, kun johdan liikenne- ja viestintävaliokuntaa, niin mä näen, että meidän pitäisi Suomen, Ruotsin ja Norjan kanssa aloittaa yhteisiä suunnitteluja ja hankkeita siitä, että miten meidän pohjoisilla alueilla jatkossa teitä, ratoja ja yhteyksiä satamiin suunnitellaan. Ja miten tämä sotilaallinen liikkuvuus, mutta myöskin kansalaisten liikkuvuus, matkailu ja tavaran kuljettaminen noilla alueilla kannattaisi järkevästi suunnitella ja miten esimerkiksi EU:sta voitaisiin hakea rahoitusta siihen. Eli tätä asiaa nyt pyritään sitten omalta osaltaan edistämään.
Joo, ei ole raja kiinni tuonne länteenpäin ollenkaan. Atte.
Joo, voin yhtyä tähän Suomi, Ruotsi, Norja näkemykseen tuolta näitä kyseisiä maisemia sieltä helikopterista katselleena, niin tässä on niin kuin, sehän on yhteistä tonttia tietyllä tavalla, jos pitäisi vähän kaikilla politiikan sektoreilla. Niin...
Tämä vaan reissa.
Mustat autot ja helikopterit.
Kansanedustaja ja arki kuulostaa taas. Mutta siis, että tämä on hyvä pointti. Mä ajattelin, että mulla tuli mieleen tuosta Ruotsin politiikasta muutenkin, että sitä kannattaa niin kuin seurata, koska tässä vähän ennen podia juteltiinkin tästä, mutta että Ruotsissa on hirveän samanlainen poliittinen konstellaatio kuin täällä. Ja siinähän on vähän sama kuin, että voi mennä Turkuun, niin näkee, miltä muoti näyttää Helsingissä vuoden päästä. Niin sä voit ruotsalaista poliittista keskustelua seurata. Ja siitä saa niin eväät siitä, että mitä täällä on mahdollisesti tulossa. Et jos joku ehkä muistaakin, mutta oli viime kesänä tuolla Almedalenissa, olin poissa yhdestä äänestyksestä ja sain siitä ihan ansiokkaasti rapaa. Se oli
taisi olla joku ministeriluottamusäänestys.
Joo, ei palentinen tai silloinen virkaa tekevä pääministeri kyllä paikalla, mutta... Siitä sain ansiokkaasti ja siis ansaitusti kritiikkiä, se oli virhe, olisi pitänyt sieltä löytää tie ajoissa äänestykseen, mutta anyways. Almedal on siis ruotsalaisten Suomi-areena ja siellä on tämmöinen formaatti, jossa puolueiden puheenjohtajat pitävät siellä puistossa sellaiset linjapuheet pitkät. Ja se on tosi hieno formaatti, musta olisi hienoa, jos täälläkin löytyisi joku vastaava, mutta siellä kun kuuntelin Ulf Kristerssonin, niin mä ajattelin, että tässä on niin kuin Petteri Orpon hallitusohjelma ja visio ja poliittinen visio tulee siitä sellaisenaan, ja se on juuri näin, että se on niin kuin hirveän paljon sieltä saa, voi niin kuin noukkia eväitä siitä, että mistä mitä täällä tavallaan seuraavaksi tekee, mikä on kokoomuksen vähän niin kuin strategia täällä ajaa tavoitteita läpi.
Evelin.
Joo, kyllä tämä puolustuspolitiikka tietenkin huomasi jo presidentinvaaleissa, että ihan uudenlaiset asiat on myöskin keskustelussa, kun tätä uutta myöskin NATO-jäsenyyden aikaista maailmaa ja Suomen asemoitumista siihen rakennetaan. Ja olen huomannut myöskin julkisesta keskustelusta, että kyllähän tämä EU-puolustusulottuvuus on myöskin yhä tiiviimmin keskusteluissa tämän kaiken muutoksen keskellä, kun me otetaan vielä sit huomioon tässä niin kuin meidän Pohjolankin tilanteessa Yhdysvallat ja mitä vaikkapa Donald Trump on siellä nyt linjaillut tuesta, mahdollisesta tuesta Ukrainan suhteen. Ja se on mun mielestä siis vaikka karu tilanne ja olosuhteet on erittäin karut, jossa me nyt eletään, niin se on hyvä asia, että Euroopassakin me herätään tai ehkä muut eurooppalaiset maat herää siihen, että täällä täytyy vaan ottaa enemmän vastuuta tästä omasta puolustuksesta ja miettiä myös, että miten me saadaan enemmän hyötyä irti näistä meidän yhteisistä rakenteista, jotka sitten mahdollistaisi vaikka yhteisiä puolustushankintoja. Ja puolueemme puheenjohtaja Antti Lindtman on tässä myöskin tehnyt oman avauksen tästä EU:n puolustuskomissaarista, jossa hän on myöskin toivonut sitä, että Suomi lähtisi tavoittelemaan tätä, koska onhan meillä siis aidosti, meillä on myös Suomena paljon annettavaa tähän EU-yhteistyöhön ja miten me ollaan tätä omaa puolustusta ratkottu ja pidetty huolta muun muassa resursseista kaikkina myös vaikeina taloudellisina aikoina.
Meidän Podilla on myös paljon annettavaa Euroopan unionille, mutta Attehan on ehdolla eurovaaleihin, jos ei ole tullut vielä ilmi se. Jouni.
No joo, ylipäänsä se, että miten Euroopan unionissa vaikutetaan, niin myös sitä yhteistyötä kannattaa Ruotsin kanssa tiivistää. Että meillä on täysin erilaiset taktiikat, miten me hoidetaan vaikuttamistyötä tuolla Euroopassa, ja välillä molemmat sitten epäonnistuu siinä. Että pitäisi vähän yhdessä miettiä, että miten vaikutetaan varhaisessa vaiheessa epämuodollisesti, kun esityksiä valmistellaan, niin on se sitten puolustuspolitiikassa tai muussa. Mutta täytyy sanoa vielä tuosta vierailusta, että on se jotenkin rentoa ruotsalaisten kanssa olla ja kiva, että se asetelma on muuttunut, että monessa asiassa me ollaan nyt se isoveli tai isosisko sitten siinä, erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, puolustuspolitiikassa, ja he katsovat mallia meiltä, mutta kyllähän he pistävät sitten takaisin euroviisuissa ja vastaavissa, mutta ihan hyvä, että se on näin päin.
Atte, onko tähän vielä käytöksiä?
No siinä tuli jo monenlaista. Ehkä Ruotsissa semmoinen yksi iso ero, mikä näkyy tai oikeastaan kaksi niin kuin talouden fundamenttia ja aika iso yhteiskunnallinen kysymys, jotka kuitenkin erottaa meitä. Toinen on se, että siellä on pääomaa ihan eri tavalla. Se niin kuin mahdollistaa eri juttuja. Että meillä on niin kuin Suomi on pääomaköyhä maa ja toinen on sitten se väestörakenne, eli siellä on maahanmuutto on kuitenkin sitä väestörakennetta vahvistanut ja niin kuin väestöpyramidi on tosi erinäköinen.
Sieltä tulikin taikasana meidän seuraavaan teemaan.
No, niin, Atte joo, ennosti.
Mä ajattelin, että puhutaan maahanmuutosta vähän, sitten, joka on puhuttu meidän podissa vielä oikeastaan ollenkaan. Ja nyt Orpon hallitus, kun nimettiin silloin viime vuoden kesällä, niin tuli tällainen selkeä ainakin narratiivi siitä, että nyt maahanmuuttopolitiikka Suomessa muuttuu. Ja he sanottiin, että nyt tavallaan käännetään tavallaan tämä Suomen maahanmuuttopolitiikka toiseen suuntaan. Ja mun ymmärtääkseni aika paljon niitä esityksiä, mitä siellä hallitusohjelman neuvotteluissa yhdessä sovittiin, niin on ollut nyt syksyn aikana sitten valmistelussa, ja niitä pitää sitten tämän vuoden aikana tuoda tänne eduskuntaan. Ja siellä oli aika paljon asioita, mitkä oli perussuomalaisille aika tärkeitä, ja olivat ilmeisesti varautuneet myös niihin neuvotteluihin aika pieteetillä, koska maahanmuutto on perinteisesti ollut perussuomalaisille aika tärkeä aihe. Niin mä muistan niin, että Evelina, et sähän oot valiokunnassa, joka käsittelee myös nämä maahanmuuttoesitykset, niin onko teillä tullut nyt näitä maahanmuuttopolitiikan esityksiä vielä valiokuntaan?
No toistaiseksi täytyy siis sanoa, että tietenkin sisäministeriöhän on selvästi ollut tosi työllistetty tässä raja-asiassa. Ja ehkä siellä on vähän nähty myöskin perussuomalaisissa ärsyntymistä tai turhautumista sen suhteen, että nyt näitä esityksiä ei ole saatukaan niin nopeasti, kun kokoomushan on käytännössä saanut melkein kaikki nämä keskeiset asiat jo eduskuntaan tai sitten niin kuin lausuntokierroksille, että hehän osaavat tämän prosessirumpan todella hyvin kokoomuksessa. Mutta meillä on ensimmäinen tämmöinen kolmansien maiden koko EU-aluetta koskeva esitys kolmansien maiden kansalaisista ja nimenomaan näistä erityisosaajista, josta on puhuttu paljon, kun hallitus nyt haluaa tämän potkulain tehdä myös näille ulkomaisille työntekijöille, että jos et ole 3 kuukaudessa saanut uutta työtä vanhan työn jälkeen, niin sitten lähdet pois. Mutta nyt tämä erityisosaaja-esitys, joka meillä on tällä hetkellä, niin siihen kuitenkaan sit perussuomalaiset ei ole ehtineet vielä saada tätä uutta potkulaki-elementtiä, että tämä menee ikään kuin vanhoilla pohjilla, mutta huomaa, että tässä jo nyt käynnistyy tämä keskustelu. Ja ehkä tähän sunkin Niilo alustukseen, niin mä sanoisin, että se mielikuvahan on jo syntynyt, se mielikuva siitä, että hallitus tiukentaa ulkomaalaislainsäädäntöä ja tekee Suomesta ulkomaalaisille epämieluisan paikan tulla, työskennellä, elää. Sehän on ehtinyt jo syntyä. Mutta sitten nämä todelliset hallituksen niin kuin ulkomaalaisten rajoittamistoimet tai työntekijöiden heikennyskeinot, niin ne nyt on mun mielestä, kun katsoo niitä lakiesityksiä, niin aika viilaamista. Et toki siellä on kansalaisuuslain kohdalla rajoitetaan sitä olemassaolo, tai siis täällä oleskeluaikaa, että jos sä oot saanut kansalaisuuden nyt 5 vuoden jälkeen, niin se nostetaan 8 vuoteen, mutta siinäkin niin puhutaan kuitenkin sitten senkin ohella niin muutamista vuosista.
Miltä tämä otta näyttää niin kuin sinun ja vihreiden mielestä tämä maahanmuuttopolitiikan niin kuin muutos, mitä nyt Orpon hallitus tekee niin kuin isossa kuvassa?
No musta Eve kuvasi sitä aika hyvin, että kyllä se semmoinen niin kuin nihkeyden ja kyykytyksen niin kuin linja, jonka perussuomalaiset sinne on saanut läpi sinne ohjelmaan. Se näkyy niin kuin yksittäisinä, niin kuin joka mutteri kiristetään. Varmasti halutaan niin kuin luoda siltä kontrollin ja nihkeyden kulttuuri myös läpi niin kuin prosessien, kun niin kuin meillä olisi päinvastainen ajatus tässä. Ja sitten toki se tapa, miten puhutaan, miten maahanmuuttoa freimataan ja näin, niin se luo sitä ilmapiiriä osaltaan. Ja tässä valitettavasti kulkee kyllä sit kyljessä myös se, että perussuomalaisten liepeillä on sitten ihan avointakin rasismia tällaista, niin se antaa myös tilaa tällaiselle niin kuin maahanmuutto vihamieliselle niin kuin tavalle puhua ja siitä ja tehdä. Ja se on tosi se on niin ehkä pahin osa sitä tavallaan ilmapiiriä, mistä Eve kuvasi. Mutta sitten samaan aikaan meillä niin pitäisi saada niistä varmaan esityksien niin hölmöimpiä juttuja jotenkin saada mielellään vielä fiksattua poliittisella paineella osaltaan. Esimerkiksi tähän niin kuin maastapotkimislakiinhan on tulossakin jo pikkusen lievennystä. Minähän olen ennustanut, että se ei toteudu sellaisenaan. Näin näyttää käyvän. Ja sitten samaan aikaan pitäisi sitä ilmapiiriä jotenkin niin puhua sen liberaalin avoimen kansainvälisen Suomen puolesta, jossa siinäkin on mun mielestä kuitenkin pitää aina pitää mukana se, että kyllä esimerkiksi meidän kotoutuminen tällä hetkellä, niin se vaatisi niin kuin tosi paljon työtä monella akselle, kunniskoulutuksessa, asuinalueiden erityisen estäminen, työmarkkinat, jotka meillä on ihan liian segregoituneet edelleen, että sitten niin kuin vaikka täällä tulisi joku hiukkasfyysikko volttikuskiksi, on tosi vaikea tavallaan päästä sieltä entry-levelit jotenkin sitten tänne työmarkkinoille. Siinä on kysymyksiä kielipolitiikasta tällaista. Että mä toivoisin, että tämä myös ihan tämän tason, että se ei olisi vaan sitä niin kuin tavallaan liberaali, kansalliskonservatiivi akselin pallottelu, vaan myös sitä pragmaattista, että miten tehdään Suomesta hyvä maa tulla, elää, yrittää kotoutua tänne. Ja siinä on meillä tosi paljon vielä duunia, ja sitä pitäisi myös näin niin kuin lakihankkeiden ympäriltä sitä keskustelua sitten käydä.
Mitä Jouni, löytyykö sieltä hallituksen esityksistä tästä yleisestä kuvasta jotain myös niin kuin positiivista sinun tai keskustan näkökulmasta?
No löytyy tietysti siinä suhteessa, että me halutaan, että tänne tullaan töihin ja ei elämään sosiaaliturvan varassa. Et se on niin kuin se linja, se on niin kuin peruslinja, ja että on asioita, joita pitää tiukentaa, jotta me estetään juuri sellainen, että verotulot ei kerry, mutta menoja kertyy. Mutta sitten tässä käy juuri niin kuin mihin Evekin vähän viittasi, että, että toisaalta tämä ilmapiiri, niin mä pelkään, että se ilmapiiri kuvastaa juuri sitä, että se ajaa pois ne, jotka tänne haluaisi oikeasti työn perässä tulla tai tuoda perheensä tänne ja maksaa veroja ja kerryttää suomalaista hyvinvointia kaikille myös itselleen. Ja sitten kuitenkin saattaa edelleen pysyä joku kanava auki niille, jotka tuleekin elämään muun kuin työn perässä tänne. Eli me ajetaan toisaalta omilla päätöksillä sitten pois työtä tekevät, työtä pelkäämättömät ihmiset ja sitten samalla joku houkutuskanava vielä pysyykin auki. Ja sitten ne meneekin osaajat, menee vaikka sitten muihin Pohjoismaihin tai Baltian maihin.
Mm. Evelina, onko SDP:llä selkeät sävelet liittyen näihin maahanmuuttopolitiikan linjauksiin?
No kyllä mä luulen, että loppujen lopuksi on. Ja paradoksihan tässä nyt hallituksen politiikassa on se, että joka tässä keskustelussakin on vähän tullut esille, että hallitushan nyt puuttuu, niin kuin tekee sellaista lainsäädäntöä, jossa puututaan tänne nyt tulevaisuudessa tulevien olosuhteisiin. Sen sijaan, että se puuttuisi niihin ihan todellisiin kotoutumisen haasteisiin ja siihen niihin haasteisiin, joita monet vieraskieliset työntekijät kohtaavat täällä nyt ollessaan. Ja ne liittyy työelämäasioihin, ne liittyy siihen, miten ihminen oppii suomen kieltä tai sitten siihen, että miten nämä asuinalueet pidetään tasapainossa niin, että ei synny tämmöisiä ruotsin kaltaisia lähiöitä. Ja tämän puolenhan, tämän kotoutumisen ja täällä Suomessa oleskelupuolen hallitus laiminlyö täysin.
Yep.
Ja joissain tilanteissa vie itse asiassa jopa pahempaan suuntaan sitä asuntopolitiikalla. Meiltä viedään paljon niitä työkaluja pois, jotka itse asiassa on olleet niitä ennaltaehkäiseviä elementtejä, joita tällä hetkellä ruotsalaiset kopioi meiltä. Että tämä on tosi tylsä tilanne, ja kun me katsotaan vaikka työelämän asioita, niin siellä tällä hetkellä siis rakennusalalla, ravintola-alalla, nyt me kuultiin pari viikkoa sitten, että metsätöissä myöskin rehottaa tämmöinen aivan törkeä ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö, joka näkyy siinä, että pahimmillaan maksetaan 3 euron tuntiliksaa ja työolot on ihan täysin laittomat. Ja kun se ei kosketa pelkästään näitä työntekijöitä, vaan sehän sitten pikkuhiljaa laajenee ja se polkee kaikkien meidän myös suomalaisten työntekijöiden työehtoja ja palkkoja, niin siihenhän pitäisi pystyä puuttua. Mutta tämän puolen hallitus laiminlyö, eikä siellä ole mitään. Siellä on ainoastaan näitä kansalaisuuden tiukentamisehtoja, sitten on näitä tulorajoja ja tämmöisiä niin kuin oleskelulupiin myös humanitaariseen puoleen liittyviä tiukennuksia.
Mitä olette, saat jatkaa tästä, kerro myös siitä, että miten tämä maahanmuutto tulee näkymään tulevissa eurovaaleissa?
No, tähän vielä tiivistän sen verran, että mä oon niinku, dissannut hallituksen talouspolitiikkaa niinku huonoista fiskaalisista päätöksistä, mutta ylivoimaisesti suuri vahinko, mitä tämä hallitus hyvin mahdollisesti tekee Suomen taloudelle, on se, että se pitää 4 vuotta yllä tällaista maahanmuuttopoliittista linjaa ja kulttuuria, joka niinku asettaa meitä takamatkalle ja syventää, musta niinku Eve kuvasi tässä niin moni, eikä niinku pahentaa ongelmia, joita pitäisi ratkaista, eikä sitten hyödynnä sitä niin kuin mahtuupoistuista puolta.
Kuuntele Ville oikein tarkkaan.
Joo, terveisiä sinne. Varmaan puhutaan tästä sitten ensi viikolla, Villekin pääsee.
Muutama kalvo mukana.
Ja EU-vaaleissa niin varmaan näkyy sillä tavalla, että maahanmuutto on hirvittävän iso polarisoiva kysymys läpi Euroopan. EUhan niin kuin tietyllä tavalla on ja ei ole tosi isossa roolissa tässä, koska vapaan liikkuvuuden nimissä niin kuin tavallaan, tai tässä varmaan olisi hyvä olla niin kuin yhteiseurooppalaista linjaa enemmän ylipäänsä, mutta se on niin kuin asia, jonka niin kuin oikeistopopulistiset puolueet masinoivat niin kuin omaksi kannatuksekseen. Et varmasti puhutaan paljon maahanmuutosta EU-vaaleissa, ehkä jossain muualla vielä enemmän kuin Suomessa, mutta on se pohjavire täälläkin siinä. Perussuomalaiset varmasti nostaa.
Mä huomannut, että maahanmuutosta puhutaan aina kun vaalit tulossa, mutta sitten vaalien välissä esimerkiksi niitä ei ole puhuttu ollenkaan sitten heti eduskuntavaalien jälkeen. Jouni, vielä
no
tähän.
Tässä maassa on niin asiat sekaisin tällä hetkellä, kun ajatellaan, että satamat on kiinni, tavara ei kulje. Ja kaiken kaikkiaan, kun miettii tuossa, kun kävin tankilla ja kattelin bensahintoja ja mietin sitä, että ajatelkaa, että samaan aikaan alennettiin bensaveroa, jakeluvelvoitetta, vaikka mitä tehtiin. Ja se ei näy missään. Valtion budjetti köyhtyy siitä ja bensa on kalliimpaa varmaan kuin suurin piirtein vuosista. Että Tässä on tämä hallituksen tulos. Anteeksi, Ville, terveisiä täältä.
Kuuntelet oppositiopodia.
Minäkin kävin tankilla. Se oli Leopard 2A4.
No niin.
Ja täytyy vielä sanoa, että sit faktahan kaikessa tässä niin kuin maahanmuuttoon liittyvässä keskustelussa on se, että mehän tarvitaan näitä ihmisiä tänne, että me ei selvitä tämän meidän suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan velvoitteista ja palveluista ja kaikesta siitä kepulaisesta unelmasta, että meillä on koko Suomessa palvelut kunnossa, niin ei me selvitä siitä ilman näitä ulkomaisia työntekijöitä. Jos me nyt luodaan tämmöinen ilmapiiri, että nämä ihmiset on jotain kolmannen luokan kansalaisia ja me ei haluta niitä tänne, niin se on itse asiassa mun mielessä se on niinku vakavampi asia kuin se, että me vähän kiristetään jotain työssäoloehtoja tai tulorajoja nostetaan 100 tai 200 eurolla. Et se on tosi pitkäaikainen ilmiö ja se vaikutus on pitkäaikainen ja sitä on sitten vaikea lähteä muuttamaan.
Hyvä. Hei, kiitos tästä keskustelusta. Tuli tällä viikolla mulle palautetta, että teillä on just hyvän pituisia jaksoja siinä teidän podcastissa, että pystyy työmatkalla kuuntelemaan, niin pidetään tämä myös sillä lailla aina tiiviinä. Mutta kiitos teille tästä keskustelusta. Jatketaan ensi viikolla. Laittakaa hei yleisökysymyksiä, ajetaan nimittäin ottaa niitä näissä seuraavissa lähetyksissä taas uudestaan. Ne on ollut aika vekkuleita. Ja ei muuta kuin hyvää päivää sinne, missä ikinä oletkaan, ja nähdään ensi viikolla.
Hyvää kotimatkaa kaikille.
Hyvää viikonloppua.
Yes. Nauttikaa. Morjens.